Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Присудження Нобелівської премії в літературі Бобу Дилану, цитую, «за створення нових поетичних сродків виразу у межах великої американської співної традиції» викликало хвалю нових перекладів. Нескладаною, здається, найбільш відомая Диланова пісня, написана про смертно пораненого шерифа «Knocking on Heaven's Door», яка, однак, стала антивоєнним гімном західніх нонконформістів 70-х годів. Регей-варіант Еріка Клептона. Душа грукається в звіри чи то браму небесів. Нок-нок-нок по-ангельську. Гука пераймання, у навуці ще битує грецький термін «анаматопея». Гэта слово, якое пераймає, імітує гуки реального життя. Цікаво, що не всі виконавці на інших мовах змогли перетлумачити стоє «нок-нок-нок», як, наприклад, чеський гурт «Деда Младек Illegal Band». Іншія підбирали відповідне гукопіраймання своїх мовів. Пістолети саб'єш теж,
ніх є скриє в собі п'ях. Тен чарний облок сповів мене, і хце юж пукач до тих брам.
По-польську Мартина Якубович. А молодая українка Олена Андросова присвятила свій варіант теперішнім оборонцям України. Було почуть російською версію «Knocking on Heaven's Door» у виконанні п'юна імперських завойовів Росії Андрія Соболєва разом з ансамблем «Русь». Правда, з тексту вони начисто викоренили Диланов антимілітаристський патос, бо у сучасній Росії мілітаризм у моді.
Тук-тук-тук, постучим в ту двері.
Ще й бачить, бо ансамбль «Русь», який підпіває, увесь у кокошниках, сарафанах і косоворотках. А як по-білоруську? У білоруській літературній мові, увага, слова «тук-тук-тук» няма. Йому відповідають слови «стук» і «грук».
Кавалі стук де грук, викавалі тринової булави.
Казка Олеся Якимовича. А ось заручальна пісня.
Стукнула-грукнула на дворе. Ой, погляді, мамочка, ці не по мяне. По тебе, дачушечка, по тебе.
А гэта імітація фольклору «Полька веселуха». Ёсць прымаўка «стук-грук абы з рук», якая значэннем адпавядае расейскай «спустя рукава». Як бачым, у фольклоры, у казках словы «стук» і «грук» ідуць у пары, як синонімы. Але словнік їх размяжовывае, тлумачыць, што грукацца ў дзверы – гэта моцна стукаць. Тым не менш, сустракаем у класычных тэкстах, скажам, у перакладзе казкі «трое парасятак», такі сказ пра ваўка.
Ён накрыўся авечым футрам, асцярожна падышоў дадому і ціха пагрукаў у дзверы.
Так што грук можа быць і асцярожным, ці больш далікатным, ці настойлівым. Сяржук сокала ў воюш пераклаў радкі Боба Дылана вось так.
«Мама, зброю маю схавай, больш страляць мне з яе не лёс, хмара чорная, што ж, бывай, я стаю ля брамы нябёс, грук, 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 у браму нябёс».
Чому было не выбраць стук, 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 а вось не выбраў. І пэўна не таму, што анаматапея гэтая супадае з украінскаю, а там ёсць яшчэ грюк. Для тых, хто памятае савецкія часы, у бяскрыўдным слове «стукаць» і аднакаранёвых «стук», «стукач» прачытваецца другое, змрочнае значэнне – «даносіць», «даносчык», той, праз каго церпяць, а той гінуць вальнадумныя людзі. Ларыса Геніюш напісала гнеўны верш, які так і называецца «стукачы».
«Самім чортам быць трэба і злом, рогі чорныя мець і капыты, каб сядзець за гасцінным сталом і выслухваць, вынюхваць, выпытваць».
То хоць у народнай мове гэтае гукаперайманне «стук» звычайнае, але ў публіцыстычнай паэзіі з ім не ўсё проста. Увогуле, нават здавалася б, блізкароднасныя мовы чуюць гукі навакольнага свету па-рознаму. Звернем ад паэзіі да звычайнага жыцця. З прыродных акустычных з'яваў, тая, што па-расейску перадаецца выразам «хлоп», у беларускай мове мае некалькі варыянтаў, які гук утварае птушка крыламі, перадае герой Тараса на Парнасе.
«Іду сабе я панямногу, але на пень крыху прысіў, аж тут лоп-лоп, через дарогу як быццам цецярук зляцеў».
Як чалавек далонямі, плясь, адсюль пляскаць у ладкі і слова «воплескі». Пляснуць таксама адпавядае расейскаму «шлёпаць». Расейскія сабакі лаюць, а беларускія брэшуць. У нас слова «лаяцца» зарэзерваванае за іншым, чалавечым значэннем. «Лаяцца» значыць сварыцца і абзывацца. «Лайка» паводле Івана Насовіча – брань, выгавар.
«На сабацы такой лайкі не было, як ён мяне зняважыў усякімі дурнымі словамі».
І наўрад ці ў Беларусі дарэчны выраз «ставіць лайкі», то бок знакі ўпадабання пад тэкстамі ў інтэрнэце, куды лепей беларускі выраз «падабайкі». Вось мне суб'ектыўна здаецца, што беларускае слова «гау» куды бліжэйшае акустычна да гуку, які выдаюць сабакі. Чым расейскае слова «гаф». Ад болю сабака па-беларуску «енчыць», «яў-яў», як сведчыць Пётр Садоўскі ў апісанні гаворкі сваёй роднай Будзькаўшчыны на Полаччыне. Беларускі кот не «мурлыкаєт», а «вурчыць» або «вуркоча». Для вуркатання яшчэ ўжываецца анаматапея «курняў». Асноўны каціны гук – ён «мяўкае» або і «каўкае». Беларускі певень крычыць не кукареку.
«Кукареку, кукареку, заб'ю казу недарэку».
Палохае певень у казцы «каза-манюка». Як правіла, усе гэтыя гукапераймальныя словы зберагаюцца да апошняга ў традыцыйнай вясковай мове, нават моцна зрусыфікаванай, як і назвы грыбоў, дарэчы. Таму мой аповед хутчэй для тых гараджанаў, якія беларускую мову засвойваюць без дыялектнага падгрунця. Да каляритных гукаў, якімі падклікаюць і адганяюць жывёлу, якім перадаюць яе гукі, яшчэ вернемся больш грунтоўна. З вами быў Вінцук Вячорка.